har yili Rojdestvo bayrami arafasida Vashingtondagi botanika bog'i sayyohlar bilan gavjum. Bu yerdagi nafaqat gullar va noyob o'simliklar, balki Rojdestvoga xos dekoratsiyalar ham ko'zni quvontiradi. Bu yil botanika bog'ida Amerikaning tarixiy stansiyalari aks etgan poyezd yo'llari, vokzal maketlari o'rnatilgan. Ularning o'ziga xosligi shundaki, maketlar o'simliklardan yasalgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Rojdestvo arafasi tashqarida qish hukmron bo'lsa-da, AQSh botanika bog'ida iliqlik. Bog'da 1800-yildan to 1970-yilgacha Amerikada qurilgan 31 tarixiy temir yo'l stansiyalarining maketlari ko'rgazmada.
2 yoshdan 92 yoshgacha har xil odamlar kelishyapti.
Kashmira Bati o'g'lini olib kelgan. O'g'lim poyezdlarning harakatlanishini, atrofidagi narsalarni kuzatishni yoqtiradi. Ham ko'ngil ochar tomosha, ham nimadir o'rganadi, deydi u. Bu jimjimador maketlar 1910-1960-yillarda 50 yil archa tagida aylanib turgan poyezdlarni eslatadi. Bu mashhur poyezdlar bolalar uchun yangilik bo'lib tuyulsa-da, kattalarga entikib o'tmishni eslashga undaydi.
Odamlar bu mitti poyezdlarga qarab xayolot dunyosiga sho'ng'iydi. Hozirgi zamonda poyezdlardan uncha foydalanmay qo'yganmiz, lekin sog'inchni his etamiz.
Ba'zi stansiyalar hamon ishlab turibdi. Masalan, Montana, Ohio, Colorado shtatlaridagi bir qancha tarixiy vokzallar hamon shahar ko'rkiga ko'rk berib turibdi. Maketlarga e'tibor bilan qarasangiz, o'ziga xoslik ko'zga tashlanadi. Ular o'simliklardan yasalgan.
Cho'chqa yong'oq, dolchin daraxti po'sti yoki tok novdalaridan foydalanilgan. Maketlarni yasashda 100dan ortiq o'simliklar ishlatilgan.
Botanika bog'ida nafaqat tarixiy stansiyalar, shuningdek Oq uy, AQSh oliy sudi, Kapitoliy binosi, Vashingtondagi Union vokzali maketlari qo'yilgan. Bu binolar ham o'simliklardan yasalgan. Bu mehmon mohirlik bilan yasalgan eksponatlardan ilhomlanganini aytadi. Qanchalar ijodkorlik, ayniqsa tabiiy elementlar kiritilganiga qoyil. Botanika bog'ida shuningdek Vashingtondagi eng katta ikki archalardan biri o'rnatilgan. 3000dan ortiq puansetsiya, ya'ni Rojdestvo gullari sizni bayramona kayfiyatga chorlaydi. Debra Blok, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.